Sumar alderdiagaz, kongresurako hautagaia da gaurko gure gonbidaua. Ezaguna da, entzuleon artean, zetarteka marteka gure barikuetako tertulietan be izaten da, ikasturtean zehar izan dugu. Orduinan jaiotakoa da, Eko Berdeak alderdiko kidea da Jose Rabezerra, industria ingenieria eta ingurumen eta lan arriskuen kudeaketarako masterra be eginda dauko. Jose Ra daukagu telefonaren bestaldean gaurkoan. Jose Ra, egunon?
Egunon, bai.
Zelan doaz, kanpaina egunak?
Ba, bueno, ba, pizka bat astunak ja, baina ilusio handiz egin dugu orain arte eta jarraitzen dugu bide horretan.
Jose Ra, zenbat ekitaldi izan zeinke segun bakarrean?
Egiten ditugu, lurralde bakoitzean, egunero bana, edo.
Urteetan, asko kitxaroten eben albistea izan gendun herenegun, Garoña eraisteko baimena emonda bala Espainiako gobernuak. Albistea posik hartu dozu, ez da? Ze hausnarketa etorri jatzun burura albistea irakurri zendunean edo entzun zendunean?
Lehenengo hausnarketa da, zenbat urte eman ditugu borrokan, bai, herri honetan, zentral hori izteko. Aspaldian esan ziguten ez zela posible, argindarrik gabe geratuko ginatekeela eta gezurra zen. Energia berriztagarrien bitartez eskutik egiaztatu da energia garbia nahikoa daukagula martxan segitzeko edo geure gizartean behar dugun energia izateko eta nuklearrak ez zirela beharrezkoak horretarako.
Bestalde batetik, aipatu behar dugu, gaur Iñigo Urkullu lehendakariak bilera daukala Europako Garraio Komisarioagaz, Iberiar Penintxula eta Frantziako hegomendebaldea lotuko dauazan Atlantikoko korridoreagaz lotutako aurrerapenak aztertzea deukie helburutzat. Lehendakariak eskatuko dau, Bordele Hendaia Gasteiz interkonexinua 2030erako garaiz eta behar bezala egitea. Bat zatozie eskari horregaz?
Bilera hori da porrotaren bilera, eta argi eta garbi geratu da proiektu honekin hasi zirenean haiek esaten zutena ez dela egi bihurtu, haiek esaten zuten ez bakarrik euskal hiriburuak konektatzeko, baizik eta Europarekin eta estatuarekin konektatzeko ezinbestekoa zen azpiegitura hori, abiaduran den handiko trenarena, baina ez da egia, ez zegoen haien esku, ez Frantziako konexioa, ez Espainiakoa, ez bata, ez da bestea, ez dira egiaztatu, eta hiriburuen arteko loturak ere egin gabe daude. Ez, orduan, proiektu hori horrek porrot egin du, 6.000 milioi euro gastatu ditugu ezertarako, eta, beste buelta bat eman behar diogu proiektu horri, benetako mugikortasuna, hau da, jendea egunero behar duen mugikortasuna, bermatzeko, eta orain arte ez du ezertarako balio, ez horretarako, ez ezertarako.
Hauteskunde kanpaina honetan, hori da, azpimarratu dozuena, ez da, eguneroko mugikortasuna bermatu egin behar dela, ze zentzutan edo ze neurri hartuta pentsatzen duzue aurrera egin beharko dunkela arlo horretan?
Pentsa behar dugu eguneroko mugikortasunean herrian bertan egiten ditugula bidai gehienak. Eta bidai gehienak gainera oinez edo bizikletaz eginak dira. Gero kotxe hartzen dugula lanera joateko edo ikasketak egiteko, eta horretan jarri behar dugu erdia edo hori da konpondu behar dugun arazo larriena edo mamia, bai? Orduan, horretarako garraio publikoa garatu behar dugu eta birpentsatu behar dugu nola joango garen lanera edo ikasketetara era sostenigarri batean, ez? Bestela kotxeak pobreago egiten gaitu eta dependienteago egiten gaitu, orduan, hori da geure lehentasuna, jendearen eguneroko arazoei aurre egitea, eta ez abiadura handiko trenak egiten duen bezala, ze abiadura baudea, Madrilera edo Europara egiten ditugun bidaiak dira eguneko bata bakarrik, ez?
Emisio bajuko zonaldeak hiriburuetan, herrietan, alternatiba ona dira, soluzio ona dirala iruditzen jatzu?
Ba, alternatiba bakarra dira aire garbia errespiratu nahi baldin badugu. Ez da bakarrik emisioa jaizea, baizik eta daukagun hirietan edo hiri nagusietan daukagun kutsadura maila jaiztea. Hori da geure lehentasuna, hori izan behar da zonalde horien lehenengo asmoa, bai? Eta ikuspuntu horretatik, ba, oso garrantzitsua da jendearen, geure biztanleriaren osasuna garatzea.
Ekuo Berdeak taldea ordezkatu zagoz, Sumar plataforman, ze paper jokatzen dauzuen alderdiak, ze ekarpen gehitu deutzazue Yolanda Díazen proposamenari?
Ba, geure ekarpen nagusia da, ba, bueno, ba, besteak hor daude, bai, ekartzen ditugun botoak edo hautagaiak edo jendea eta zaleak. Geure ekarpen nagusia da, ba, proiektu osoari, ba, beste begirada bat, begirada berdea ematea eta proposamen berdeak garatzea hor bertan barruan, Sumarrek eskaintzen, jendeari eskaintzen duen etorkizuna eraikitzeko proposamenen artean hori atal berdea nagusia izatea, ze azken finean etorkizuna izango da berdea, ala ez da izango ez.
Ideia edo talderdi berdeek Europa iparraldean hemen baino pisua handiagoa daukie, segaitik uste duzu gurean ez daukola horren besterako pisua?
Ba, gure pentsakera da hori, kontzientziazio falta pizkat badaukagula. Egia da aldaketa klimatikoarekin eta larrialdi klimatikoaren ondorioak ikusita pertsepzio hori poliki-poliki aldatzen ari dela, baina adibidez Ipar Europan ultraeskuinako alderdiak ere badaude, baina ez zai okurritzen hemen gertatzen den bezala bidegorriak kentzea, ez? Hori bakarrik gertatzen da hemen, eta gure ustez adierazten du hemengo kontzientziazioa, sostengarriak izateko kontzientziazioa pizkat makala dela.
Eta aldaketa klimatikoa eta transizio ekologikoa berbaz estrategi modura hain garrantzitsuak diralan gaiak dirala kontutan hartuta, gai horrek merezi daben pisua eukiten dabilela kanpainan uste dozu?
Ez, bat ere ez. Pentsatu behar dugu, geure ekonomia eta geure sektore ekonomikoek gehienek sostengarritasun falta badaukatela. Hori aldatu behar dugu, trantzizioa egin behar dugu, ezgin bai gizarte bezala, bai, geure ohituretan ere bai, baina batez ere geure ekonomian, geure sektoreek, industria edo lehen sektoreak edo guztiek, trantzizioa egin behar dute, eta trantzizio hori ez da bakarrik erronka bat, baizik eta aukera bat da, hainbeste enplegu berdeak, enplegu kalitatezko enpleguak eta sostenegarriak sortu ahal izateko, eta hori da etorkizuna ekonomia ikusita, bai.
Inkestek, Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkariak galduko dozu esela erakusten dabe, hau da, Sumarrek galduko dago esela Podemos egaz alderatuta, holango datuek zelango erakina daukie diseinatuta daukazuen kanpainan?
Bueno, inkestek ala esaten dute, baina esaten dute be bai, ez Araban, baina Gipuzkoan oso hurbi gaude helburua lortzeko. Ia 400 boto falta zaizkigu azken diputatua lortzeko, eta helburu horrekin gabiltza hasieratik. Laburtu dugu geneukan aldea, oso gertu gaude orain, eta falta zaizkigun egunetan hori izango da geure lehentasuna, bai, konbentzitzea, hemen jokatzen duguna ez da zein den lehenengo euskal alderdia, edo zein da irabazlea hemen Euskadin botoen aldetik, baizik eta nork gobernatuko duen Madrilen, ze Sumar ez baldin badago gobernu horretan, ba hemen egiten diren promesak eta eskaerak ba ez dira beteko, ez dira inola beteko, eta ez eskuina eta ez eskuin muturraren eskutik etorriko zaiguna, ba etorkizun iluna izango da dudarik gabe.
Aurreko egunetan Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko ordezkariak izan dugu tarte honetan, Euskal Herritarron interesak Madrilen defendatzeko nor izango dan baliagarriagoa erakusteko borrokan dabizala aipatu izan da kanpaina honetan, zuepe hori aipatu izan dozue, Sumarrek, zuk ordezkatzen dozun alderdiak, ze paper jokatzen dau bertoko on interesei begira? Zer esango zonke?
Ba, azken legealdian egin duguna da, hori, Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta EH Bildurekin harremanetan geneukan alderdia edo formazioa, bai? Gobernuan guk hartzen genuen telefonoa, guk iregitzen genuen atea eta leiatila, ba, Euskadiren interesak atenditzeko. Gero, etorkizunari begira, ba, gugara estatu mailako formazioen edo alderrien artean garatzen dugun hori plurinazionalitatea garatzen dugun alderdi bakarra, eta ez hori bakarrik, euskararen eta estatuko hizkuntze gutxituen gutxituen erabilera garatzen dugun alderdi bakarra. Orduan, ikuspuntu horretatik guk pentsatzen dugu ez baldin bagaude gobernu horretan Euskadiren interesak defendatzeko aukerarik ez da egongo, eta berdin da zenbat diputatu lortzen duen EH Bilduk edo Eusko Alderdi Jeltzaleak, ze Espainiako gobernuan, Madrilgo gobernuan ez badago inor telefonoa hartzeko, hori guztia ikutara joango da.
Gobernuan errepikatzeko aukera eduki ezkero, zein izango da Sumarren eskaintza?
Ba, geure lehentasunak hiru dira. Berreskuratu behar ditugu zerbitzu publikoak, batez ere hori sanitatea, osasuna, lan duina eta kalitatezkoa garatu behar dugu trantzizioa ekologikoa bermatuz, eta nagusiena dudarik gabe orain arte erosa almenarekin izan ditugun arazoak, bai etxe bizitzaren prezioak, bai alokairuen prezioak eta elikagaien prezioei ere, konponbide bat eman behar diogu, bai ala bai.
Alderdi Popularra eta Vox gobernuan ikusiko duguz?
Ez dugu ikusten, ze argi eta garbi daukagu herri honetan hori da, hori ez da nahi duguna. Nahi duguna da etorkizuna ba itxaropentsua eta ilusioz hartzen dugu erronka hori, bai. Geure herriak merezi duena ez da 40 urteko atzera pausu bat, baizik eta beste etorkizun bat, indar guztiekin eta Espainian dauden herri eta nazionalitate guztiekin egina.
Goserra, zein izango litzateke uztailaren 23ko gaba amaitzen denean zuentzat emoitza on bat, konformetako modukoa?
Hemen bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bai Araban diputatu bat bana izatea, Madrilen eta Madrilgo gobernuan geure interesak defendatzeko eta etorkizun aman komuna eta guztiontzakoa eraiki ahal izateko.
Ekuo Berdeak alderdiko kidea Joserra Becerra, Sumar alderdiagaz kongresurako hautagaia dana. Eskerrik asko gaurkoan tartetxo honetan geure galderei erantzutearren eta geure deia erantzutearren. Urrengora arte.
Zuei, agur.